Яхья, 18-ші бас. Бу сөзлерді айтқаннан соң Иса соқталарыман Кедрон өзенінің ары яғына шықты да, сондағы бауға кірді. Оны сатқан Юда да сол ерді біле таған еді. Неге десе Иса соқталарыман сонда тез-тез жолығыса еді. Юда да өзімен бірге бір бөлік әскершіді, емдін құлықшыларыман парисейлер еберген сақлаушыларды алып, бауға келді. Олардың қолларында пинарлар, шырақлар, ем сауытлар бар еді. Иса өзіне болайық әр затты біліп, алдыларына шығып, «Кімді іздейсіз?» деді. «Назаретші Исады» деп яваб берділер. «Иса, ол мен» деді. Оға қиянат етуші Юда да оларман еді. «Иса, ол мен» дегенде, олар артқа тайып, ерге егілділар. Ол тағы да, «Кімді іздейсіңіз?» деп сұрады. Олар, «Назаретші Исады» деділер. Иса яваб беріп, «Мен сізге ол мен» деп айттым да, «Егер мені іздей болсаңыз, қойыңыз бұларды, кетсінлер. Иса, сен маға бергенлердің бірісін де жойтпадым» деген сөзі толтырлар үшін солай айтты. Янында қылышы болған Шимон Педер оны қынынан шығарып, бас дін құлышудың құлының құлағын шабып алды. Иса Петерге, «Қылышыңды қынына сал, маға атам берген аяқты ішпей болмайым ма?» деді. Әскерші бөлігі, бөліктің башысы, ем жуыт сақлаушылары Исады ыслап байладылар. Оны басында хананға алып бардылар. Неге десе ханан сол ел бас дін құлықшы болған Қаяпадың қайнатасы еді. Жуыт башыларына, «Халқ үшін бір әдемнің өлуі қолай» деп кеңес берген бұ Қаяпа еді. Исадың артынан Шимон Петер ем тағы да бір соқта бара еділер. Бұ соқта бас дін құлықшысының танысы болғаны үшін Исаман бірге бас дін құлықшысының қаралдысына кірді. Петер тыста ауыздың қасында қалды. Бас дін құлықшыға таныс болған басқа соқта шығып, есік сақлаушы тәукемен сөйлесті, ем Петерді үйдің ішіне алып кірді. Есік сақлаушы тәуке қыз Петерге, «Сен де бұл кісідің соқталарынан туылсың ма?» деді. Петер, «Йоқ» деді. Суық болғаннан құллар, ем қараушылар от жағып желініп тұрдылар. Петер де олармен бірге тұрып ысына таған еді. Бас дін құлықшы Исадан соқталары ем оқуы ақында сорады. «Иса, мен дүнияға ашық сөйледім. Әр заман бүтін жуытлар жиылып тұрған синагогларда ем Алла үйінің қаралысында үйреттім. Ясыртым бір затты айтпадым» деп яуап берді. «Меннен неге сұрайсың?» «Сөйлегенлерімді есіткенлерден сұра. Менім не затлар айтқанымды олар білерлер». Ол бұл сөзлерді айтқанда, янында тұрған сақлаушылардың бірісі яғына шалып, «Сен бас дін құлықшыға сонда яваб неге бересің?» деді. «Иса, ямалық сөйлеген болсам, соны көрсет. А дұрысын айтқан болсам, мені неге соғасың?» деді. Ханан Исады байланып тұрғанлай, бас дін құлықшысы Қаяпаға жіберді. Шимон Петер елініп тұра берді. Сонда оға, «Сен де оның соқталарынан туылсың ма?» деділер. Ол, «Жоқ» деп яуап берді. Бас дін құлықшының құлларының бірісі, Петер құлағын кескен кісідің юығы, «Бауда олармен бірге мен көрген кісі туылсың ма?» деп сұрады. Петер тағы да басын алды. Сол сәт қораз қышқырды. Қаяпа янынан Исады преториумға алып келділер. Бұ үртенікте болды. Юыт башылары, «Арам болмайық, пасқа асын ішпеге амалымыз болсын» деп преториумға кірмеділер. Пилат олардың янына шығып, «Бұ кісіді не үшін айыплайсыз?» деп сұрады. Олар яуапқа, «Ол ямалық етуші болмаса, оны саға ыслап бермес едік» деділер. Пилат, «Оны өзіңіз алыңыз, юрығыңызға көре өкім шығарыңыз» деді. Юыт башылары, «Біреуді де өлтірмеге еркінлігіміз жоқ» деділер. Бұ Исадың қайдай өлімен өлегін аңлатып, айтылған сөзі толар үшін болды. Сонда Пилат, яне преториумға кірді. Исады шақырып, «Юыт патшасы сенсің ме?» деді. Иса, «Мұны өзің айтасың ма? Яде менің ақымда саға басқалар айтты ма?» деді. «Мен жуытпан ма?» деп яуаплады Пилат. Сені маға халқың, ем бас дүн құлықшылар берділер. Не зат еткенсің? Иса, менің патшалығым бұ дүниядықы туыл. Егер патшалығым бұ дүниядықы болса, қызметшілері мені юуд башыларының қолларына бермес үшін күресер еділер. Ама енді патшалығым ердегі туыл, деді. Пилат, соныман сен патшасың ма? Деді. Иса, сен айтқандай, мен патша. Мен ақиқатлық ақында шаатлық ету үшін туғанман. Ем дүнияға да соның үшін келдім. Ақиқатлық яқлы әр кім менім дауысымды естеді, деп яуаплады. Пилат, ақиқатлық деген ол неді? Деп сұрады. Бұ сөзлерді айтқанан соң, тағы да юутлар алдына шығып, мен бұ әдемнің бір терісілігінде таппайман. Ама сізде бір әдет бар. Пасха байрамына бағыслап, мен сөзің үшін тұтнақтан бір әдемді босатпаға тиіслімен. Сізге юут патшасын босатқанымды тілейсіз бе? Деді. Бәрізді яны қышқырысып, оны туыл, Барабба босат. Барабба ел басар еді.